Ok, da klokka blitt kvart over åtte, så da får vi starte. Så da får jeg ønske dere velkommen til den aller første forelesningen i emnet materiallære. Og det vel den aller første forelesningen dere har også på studiet, gjennom at det første time på mandag, så det jo litt ekstra det æret over det da. Men, i alle fall... de fleste av dere har nå kanskje sett meg forrige uke, men for de som ikke husker navnet mitt, så heter jeg Per Harald Ninive, og da førsteamanuensis her på Institutt for Vareproduksjon og Byggteknikk. Jeg har kontor i etasjen rett over her. Ja, egentlig bakgrunn som fysiker, men har da forsket en del på materialfysikk, og har da fått ansvar for undervisning da, i dette emnet her blant annet. Så det var litt kort om meg selv. Så i og med at det første forelesning, så bare tenkte jeg å starte med litt praktisk info først om emnet. Så jeg har tatt fram Blackboard, eller emnerommet da, i Blackboard på her nå. Så jeg tenkte jeg bare skulle ta en liten gjennomgang av hva dere finner av informasjon der. Så Blackboard, det vil være hovedinformasjonskanalen for dette emnet her. Så alt av viktige beskjeder, enten det praktisk eller faglig for dette emnet her, det vil bli lagt ut som kunngjøringer i Blackboard. Så følg med der. Gå i hvert fall innom en gang eller to per uke for å se om det noe nytt som har blitt lagt ut. Noen av dere har kanskje allerede vært inne og kikket litt, men... Ikke sikkert alle har fått med seg alt, så derfor så tenkte jeg kunne starte med en gjennomgang. Så, ja, så nye kunngjøringer vil jo da dukke opp her i det feltet her. Så ikke så mye viktig som har lagt ut enda. Så vi kan begynne å se litt på disse forskjellige underområdene i menyen her. Så hvis jeg går inn på informasjon om emnet, så finner jeg da bare en liten oversikt over tid og sted for undervisning. Så forelesninger da her i S415, mandager 8.15 til 10. Øvinger, det starter fra med neste uke, så det ingen øving denne uka, men det vil da være på fredager i S314, som i etasjen under her da. Det vil si det de ukene hvor det ikke labøvelse. Jeg kommer tilbake til det med lab. Ja, lærebok, vi kan ta det da, læringen, lærebok dere må kjøpe for det emnet her, pensum vil basere seg på en serie av kompendier som jeg kommer til å legge ut her, som dere finner under undervisningsmateriell, her sånn, nei, unnskyld, under pensum mener jeg selvfølgelig, pensum, så her vil jeg legge ut de kompendiene da, altså det et kompendium for hvert kapittel i emnet, og jeg har lagt ut da for de to første da, forløpene, så de blir lagt ut fortløpende etter hvert. Så kapittel 1 da for denne uka, og kapittel 2 for neste uke. Så det det som pensum i det emnet, det det som står i de kompendiene. Men hvis dere vil, så finnes det en bok som dere kan kjøpe på bokhandelen her på Akademika, som heter Materiallære, som dere kan bruke som støttelitteratur. Materiallære av Ørnulf Grøndalen. Det stort sett mye av det samme innholdet som i kompendiene. Det i stor grad basert på den læreboka her. Så disse kompendiene de for øvrig skrevet av en som heter Henning Johansen, som jobbet her før, som nå pensjonist, som da tidligere var emneansvarlig for dette faget her. Så det han som har på en måte utviklet det pensumet for det faget her. Så følg med her, da kommer de kapitlene fortløpende, og jeg skal legge ut de selvfølgelig godt i forkant for hver uke, sånn at dere har muligheten til å sette dere litt inn i stoffet før forelesningen. Så det var litt om pensum. Skal vi se... Her finner dere også en link til da, den offisielle emnebeskrivelsen for faget. Her finner dere blant annet informasjon om eksamen, eksamenstidspunkt, og også sånn offisielt hva det er, som dere skal få ut av faglig innhold, hva dere forventer at dere skal få, hva slags type kunnskap og ferdigheter da, som skal være læringsutbytte I faget, blant annet. Og så finner dere timeplan for emnet her, og eksamensinfo da, så her det allerede satt opp eksamensdato foreløpig. Den ikke sånn 100% spiker da, men all sannsynlighet så kommer den til å være da, den 30. november. Det da en skriftlig eksamen, 4 timer tror jeg. Så det den som teller da, det kun eksamen som teller på karakteren I dette faget her. Ja, 4 timers eksamen, skriftlig eksamen, med kun hjelpemiddel D, så det ingen trykt eller håndskrevne hjelpemidler, kun enkel kalkulator. Ja. Da kan vi gå videre til den som heter arbeidskrav. Arbeidskravet I dette faget her, det vil si det noe dere må gjøre, altså en slags arbeidsmengde dere må gjøre for å kunne få gå opp til eksamen. Det er da labøvelser. Det vil bli arrangert 4 labøvelser I løpet av semesteret. Og det må ha og det skal da leveres rapport på de labøvelsene. Og dere må ha minst 3 godkjente rapporter for å få godkjent arbeidskrav og dermed for å kunne ta eksamen. Men rapportene teller ikke på karakteren, så det bare noe dere må ha godkjent. Så de vil da, etter hvert som de labøvelsene kjøres, så vil da også opprettes innleveringsmapper da, under arbeidskrav her, hvor dere kan laste opp da, rapporten for den labøvelsen. Som jeg nevnte I forrige uke, når jeg var innom her, når dere hadde på presentasjon her, så det ikke noe spesielt utstyr dere må ha, utenom labfrakk og eventuelt vernebriller, altså sånn generelt utstyr som dere alltid må ha på labben, men det ikke noe spesielt utstyr for disse øvelsene som dere trenger. Det vil stort sett være såkalte demoøvelser, altså at dere blir vist en eller annen øvelse. Altså de vil stort sett gå ut på materialtesting, altså det ulike former for materialtesting, eller undersøkelse av materialer, blant annet skal det være en mikroskopiøvelse. Skal vi se, har jeg ikke lagt ut. Jeg har faktisk glemt å laste opp semesterplanen her, det skal jeg få gjort så snart som mulig etter forelesningen I dag. Da vil dere ha oversikten over temaene for hver uke. Jeg kan ta fram den her, jeg trodde jeg hadde lagt ut den, det hadde jeg tydeligvis ikke. Skal vi se. Ja, vi kan ta fram den her. Den her skal jeg få lagt ut under informasjon om emnet, den som skal ta fram nå, så snart som mulig. Ja. Så dette semesterplanen for faget. Her ser dere da for hver uke hva som tema i disse timene her. Og også tidspunktet for lab. Så den som dere da ser, så det da 4 som satt opp. Dette foreløpig dator, men jeg håper jo, ja, vi satser på at vi kjører det I de ukene der. Det jo greit for deres del også, sånn at dere vet når dere skal ha innleveringer og sånt. Så innleveringrapport vil da typisk være fristen være typisk en uke etter dere har hatt labøvelsen da. Så dere får en uke på dere til å levere inn rapport. Så de da satt opp og litt jevne mellomrom da. Den første vil da være om 2 uker. Det da metallografi, det da undersøkelse av metaller I mikroskop. Ja. Det kan være at, I og med at dere en såpass stor studentgruppe, at vi kanskje må dele opp labben over 2 uker. For det ikke sikkert vi får kjørt alle Det får vi se an litt. Det ikke sikkert vi får kjørt alle på, I og med at de har kun en dobbelt time på... For det jo da, det vil da være fredagstimen som brukes til det. Så hvis vi ikke får kjørt alle gjennom, så må vi fordele over to uker. Det får vi se an litt hvordan det blir. Så den her skal jeg få lagt ut I Blackboard straks etter forelesningen der. Ja, jeg har også lagt ut en litt sånn veiledende mal til labrapporter, den kan dere gå inn og se på. Det bare en liten sånn oversikt over hva jeg forventer, at, sånn minstemål over hva dere skal ha med I en labrapport. Så dere kan kikke litt på den på egen hånd når det nærmer seg. Så det bare... ja. Bare å si fra hvis det noen spørsmål til, til det jeg sier. Noen spørsmål når det gjelder arbeidskrav. Ja. Ja, den kommer til å legge inn under informasjon om emnet. Ja, den kommer til å dukke opp her. Ja. Ja, vi kan gå videre da til ja, pensum har jeg vist. Undervisningsmateriell. Her ligger ikke så mye innhold enda. Jeg har bare opprettet noen innholdsmapper, men der ligger ingenting inne der enda. Her så kommer jeg til å legge ut de presentasjonene som jeg viser under forelesningen. De kommer til å bli lagt ut under en mappa som heter Foiler fra forelesninger. Jeg skal også kanskje sørge for å få lagt de ut før forelesningen. Jeg har ikke gjort det denne gangen, jeg har ikke rukket det. Men for de kommende forelesningene så kommer jeg kanskje til å legge ut den litt I forkant. Så har dere muligheten til å se over litt før forelesningen hvis dere ønsker det. Så de dykker opp der. Her så kommer jeg til å legge ut etter hvert noen korte videosnutter hvor jeg har, som jeg har spilt inn, hvor jeg går gjennom litt sånn enkelt, sånn, litt sånn sentral teori, sånn at dere kan gå inn og kikke på de. Så da tar jeg, det sånn typisk sånn 5-10 minutter lange videosnutter hvor jeg går gjennom et eller annet sånn teoretisk konsept da, eller noe sentralt som... som jeg for så vidt også kommer til å si litt om på forelesninger, men jeg kommer til å legge ut de også I forkant da, av en forelesning. Så det kommer en til neste uke, så kommer det, jeg kommer til å legge ut en I løpet av uka som dere kan se på til neste uke, som handler om noe som kalles krystallstruktur og kornstruktur. I denne mappa så kommer jeg til å legge ut da, oppgavesett, oppgaveøvinger, der har jeg allerede lagt ut et oppgavesett som dere kan begynne å jobbe med allerede denne uka hvis dere vil. Og det det da dere, der, tanken da at dere, dere kan jobbe med de oppgavene her, for eksempel på øvingstimene da, på fredager, de ukene hvor det ikke lab. Og de ukene hvor det ikke lab, da møter dere I S314 på fredager under her. Da det mulighet til å jobbe med disse oppgavene her. Så det kommer, jeg kommer til å legge ut et nytt sett for hver uke. Men det dette settet her som gjelder for noen den første uka. Da. Men som sagt, det altså ikke noe øvingstime nå på fredag. Den første neste fredag. Men det mulig å jobbe, begynne å jobbe med disse oppgavene her allerede denne uka hvis dere har lyst til det. Hvis dere skulle kjede dere litt. Så de ja, dette et oppgavesett jeg har funnet på engelsk, men utenom dette første settet her så kommer alle oppgavesettene til å være på norsk. Men dette første her på... Engelsk det noe jeg har kopiert fra en annen, en engelsk lærebok. Så. Og vi vil også komme til å legge ut fasit eller løsningsforslag for disse oppgavene da, etter, at, eller, etter hver uke de har vært. Så, ja. Ellers det frivillig. Det ikke noe krav om at dere må gjøre disse oppgavene her. Jeg kommer ikke til å be om innlevering eller noe sånt. Men for deres egen del så vil jeg anbefale at dere jobber jevnt med de mange av de oppgavene som på øvingsoppgaver, det kan være litt lignende oppgaver som dere kan få på eksamen. Så absolutt lurt å jobbe med det, selv om det ikke noe krav om at dere må gjøre det. Ja, så det var vel det som vi finner der. Ja. Ellers så har jeg også opprettet en diskusjonstavle på Blackboard. Hvis dere har noen spørsmål dere lurer på av faglig karakter, så det mulig å gå inn der. Og så kan dere trykke på... Skal vi se hvor den den da? Opprett tråd, den. Hvis dere vil lage, hvis dere skal opprette et nytt spørsmål, eller dere ønsker å diskutere med medstudenter også. Det også mulig å bruke da, dette diskusjonsforumet her, hvis dere vil ha noen faglige diskusjoner, så det mulighet for å gjøre det på det diskusjonsforumet. Så opprett tråd hvis dere vil ta opp et nytt tema. Ja, da har jeg vel gått gjennom det meste som på Blackboard-rommet her. Det noen flere spørsmål? Til det. Ja, det jeg glemte å si, det gjøres også opptak av i hvert fall dagens forelesning etter en forespørsel fra en student. Men jeg har egentlig ikke planer om å gjøre opptak regelmessig av forelesningene. På grunn av tidligere erfaringer at mange studenter velger da heller bare å sitte hjemme, se på opptak, eller se på streaming i stedet for å møte opp. Men så hvis det skulle være sånn at dere ikke har mulighet til å komme på en forelesning en uke, så hvis ved å lese kompendiet for den uka, eventuelt se den kortvideoen som lagt ut, så skal dere ha fått med dere det viktigste. Så dere trenger ikke å være veldig redd for at dere går glipp av noe veldig stort hvis dere ikke kan møte på forelesning en uke. Da det bare å se på gå inn på semesterplanen som jeg skal legge ut, se hva det som tema for denne uka, og gå inn og les eventuelt det kompendiet, eller det kapitlet, og se eventuelt kortvideo, så skal det da være up to date. Men jeg kommer til å legge ut, men dagens forelesning blir som sagt tatt opp, og jeg kommer til å legge ut det opptaket, det vil dere også finne under undervisningsmateriell her. Jeg kommer til å legge ut det her. Så da har jeg vel vært gjennom mye av det praktiske. Det en ting til som man må gjøre, eller som et ansvar for meg som emneansvarlig. Det at i hvert emne som her på NTNU, så skal det være en noe som kalles for en referansegruppe. Det noen her som har hørt om det før? Det en del av studiekvalitetssikringen som skal være i hvert emne. Det skal være en gruppe av 2-3 frivillige studenter for hvert emne som da skal være med på å evaluere emnet. I praksis så vil det si at de som vil være med i referansegruppa, vi har sånn et par-tre møter i løpet av semesteret hvor dere gir meg tilbakemeldinger på vegne av klassa, på ting som bra med faget, og ting som kan bli bedre med faget, eller med undervisningen da, i det emnet. Og avslutningsvis så skal dere også da levere en liten emne, eller en sånn referansegrupperapport. Det ikke mye jobb i det hele tatt, det et sånn egentlig fast skjema som dere skal fylle ut, skrive noen ord om hvordan dere synes undervisningen har vært. Og det noe som må gjøres i alle emnene vi har her på NTNU. Så derfor så får jeg bare spørre, er det tre stykker som kan tenke seg å være med i en sånn referansegruppe for dette faget her? Så det bare å rekke en hånd i været. Ja, flott. 1, 2, 3, flott. Da kan jeg kan snakke så vidt med dere i pausa, sånn at jeg får navnet deres. Da kommer dere til å sende dere en mail da, i forkant, innkalling da, til møter på mail. Det blir et par møter i løpet av semesteret, tenker jeg da. Flott. Noen andre spørsmål da, sånn rundt det praktiske gjennomføringen av emnet? Nei. Ok, da får vi gå i gang med den faglige biten. Da får jeg ta fram presentasjonen her. Ja, for å si litt om det, altså timene her på mandager de som, det disse timene blir gjennomgått nytt stoff, en ny teori. Det jo satt opp som, jeg kaller det forelesninger, men jeg håper at disse timene her ikke bare blir en monolog fra min side. Jeg håper å også kunne få bidra til litt studentaktivitet og klare å prøve å få dere med på litt dialog I hvert fall, men det riktig nok en del teori og sånn som må gjennomgås, men jeg håper at det ikke bare blir sånn tørre ensidige monologer fra min side. Det I hvert fall formålet. Så får vi se hvordan det går. Så vi får ta litt sånn introduksjon da, til fag, litt sånn overordnet introduksjon. Starte med det. Så hva dette faget her egentlig handler om? Jo, det jo, det ligger jo mye I navnet selvfølgelig, materialære. Det skal handle om materialer. Og for dere som går på dette studiet som dere gjør, så det jo det med materialer ganske viktig. For eksempel når man skal tenke på å utvikle eller designe et nytt produkt, eller utvikle eller redesigne noe som allerede eksisterer. I slike tilfeller det veldig viktig å tenke over hva slags materialer det man eventuelt trenger for å lage et produkt. Hvilke materialer kan egne seg? Hva de beste materialene til å lage det produktet her? Og det mye man må ta hensyn til da. Jeg skal se litt på det. Materialer har jo spilt en viktig rolle opp gjennom hele verdenshistorien egentlig. Hele tidsalderen har jo blitt oppkalt etter forskjellige materialgrupper som har vært dominerende innenfor det tidsrommet. Det noen som kjenner til noen eksempler på det? Du tenker sånn langt tilbake I historien? Ja. Ja, riktig. Steinalder, bronsealder, ja. Jernalder. Så, for eksempel, ja, så det det som nevnt her. Så sånn var det før. Dette har da vært dominerende materialer innenfor forskjellige tidsepoker I historien, hvor man da etter hvert har funnet ut hvordan man kan benytte disse materialene her til å lage forskjellige produkter, altså verktøy, forskjellige ting man trenger for å overleve. Hvis dere tenker på materialbruk som langt tilbake I historien, kontra materialbruk I dag. Eller først da, kan dere nevne noen eksempler på materialer vi bruker I dag, som man ikke brukte for si mer enn 200 år siden? Ja. Plast, ja. Det absolutt en viktig type som brukes mer av I dag. Det andre eksempler? Ja.
Titan.
Ja. Aluminium, ja, riktig. Det. Ja.
Glass,
eller?
Ja, glass.
Ja. Ja, glass kanskje litt lengre, men det sikkert... Det mer, I hvert fall I dag, enn før. Det blitt brukt. Det strekker seg I hvert fall noen hundre år tilbake, men ja. Det noe en ting. Det, hvis man tenker på, I tillegg, så tenk på hvordan materialer brukes I dag, så tenk på produkter vi omgir oss med I dag I hverdagen, kontra det vi ser på de bildene her. Det noe andre store vesenforskjeller, uten at det selvfølgelig mange andre materialer som dominerer, men det andre viktige vesenforskjeller? Ja.
Materialer, det de brukte før, var til overlevingsmateriale.
Altså, ja.
Noe man faktisk trengte, noe mer som synnødvendige ting.
Ja, for så vidt. Vi har jo mye mer stasj da, nå I dag enn vi hadde før I tida, kanskje. Men hvis vi ser på liksom, selve produktene, da, hvis vi for eksempel ser på det tingene vi ser her, I forhold til for eksempel denne PC-en eller mobiltelefonen deres. Ja. Strøm, ja, for så vidt. Men ja.
Där brukar till att lage våpen och saker. Det var produkter och lite där.
Ja, ja då. Det är alltså ja, det är andra för så vidt ting de används till, men lite sån oavhängig av det. Alltså hvis du ser på produkter I sig själv då. Ja. 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 Men så tänker på hur de är sammansatt eller hur de är lagd. Ja.
Det är väldigt mindre som det är färdigt.
Ja, det är ju för så vitt riktigt. Man hade ju inte så mycket man hade ju inte så mycket teknologi den gången som man kunde bearbeta med. Ja.
Jag tror att efter den industriella revolutionen så har det blivit mer sån massproducerat och mer automatiskt än för som var handlat då.
Mm. Ja. Ja då. Så ja, så allt det där nämner jag riktigt. Det jag försöker att komma fram till här är att I tillägg alltså många av hvis jag I hvert fall ser på disse produktene här så består det av ett enkelt materiale. Mens väldigt många av de tingene vi bruker idag, som exempel all den elektronik, all den teknologin, det är ju sammansatt av väldigt många olika materialer. Alltså väldigt många olika materialer som ingår I produktene. Men ja, ellers også riktig selvfølgelig alt det dere nevner. Ja, så det var da andre. Det var litt eksempler på mer moderne produkt, eller moderne materialtyper da. Plast, aluminium, altså, vi skal jo ha mer om lettmetaller senere I kurset, men aluminium for eksempel, det jo først de siste 100, og kanskje enda mindre enn det, at aluminium virkelig har begynt å bli mye brukt. Så får vi sånn 200 år siden så fantes, så ble nesten ikke aluminium brukt I det hele tatt. Noe som grunnen til det forresten, det skal vi komme mer tilbake til senere. Men...
Det vel blandingsmetall, at det kompetales på en sammen, kanskje?
Nei, altså aluminium det er et rent metall. Det er selvfølgelig mange typer aluminiumslegeringer, men aluminium I seg selv er et grunnstoff, men... Ja, altså grunnen til at hvorfor ble ikke aluminium, hvorfor var det nesten ikke brukt I for å si 200 år siden, da, eller mer?
Hadde det ikke teknologi til å
blande? Ja, på en måte. Det rett og slett at man hadde ikke teknologi til å utvinne metallisk aluminium, fordi det da en del av... Altså, rent aluminium finnes jo ikke I naturen, man må utvinne det fra da, noe som kalles for bauxitt, men det... Och det krävs väldigt mycket elektricitet, elektrisk energi för att få till det. Det ska vi komma mycket mer tillbaka till senare. Det var bara en liten digression. Ja, så det var lite det jag var inne på då. Materialbruk för kontra mer moderna tider. Det var relativt lite utvalg I materialtyper, I alla fall I förhåll till idag. Och flest gjenstander var då laga I ett materiale ofta. Mens I dag har vi et stort spenn av materialer. Mange produkter satt sammen av veldig mange ulike materialtyper. Se bare på en bil for eksempel, hvor mye forskjellig som inngår der. Eller I andre, altså I mobiltelefoner, elektriske komponenter og så videre. Så kunnskap om materialer derfor blitt viktigere enn noen gang. Man må ha god kunnskap til hvorfor bruker vi de materialene vi gjør. Hvilke materialer det som kan være godt egnet hvis man tenker på å utvikle et nytt produkt. Det da ikke bare materialegenskaper man må ta hensyn til, men kostnader, altså pris, har man det utstyr som trengs for å produsere I det materialet. Så det også selvfølgelig miljø og bærekraft, det et materiale som krever veldig mye, veldig energikrevende å lage. Sånne ting. Det mye å ta hensyn til. Men litt tilbake til dette her da, med ny eller teknologi da, og materialtyper. Jeg har laget en liten øvelse for dere, som dere kan få gjøre. Da kan dere gå inn på, da kan dere ta fram telefonen deres, eller eventuelt PC-en, gå inn på menti.com. Skal vi se. Jeg må først aktivere den mentimeteren. Så har vi en kode. och det där ska göra. Ja, så det kan gå in på menti.com och tasta in den koden som står överst där. Och uppgiften här är nämn I alla fall intill tre materialer där det tror finns I en smarttelefon eller en mobiltelefon. Och ja, och ja, pröva att svara så precis det kan alltså visst det inte vet vad slags typ av plast för exempel så skriv bara plast men så. Ja. Och visst det inte vet så tvingar jag kopi tre tror jag. Okej, okay, den kommer upp med en gång den orsaken här. Och det är inte nog. Jag tänker väl väldigt rädd för att skriva något fel där. Det är bara för att det ska vara en liten övelse. Ja, så da ser vi. Ja. Så det plast, glass, gull, aluminium. Ja. Ja, jeg har fått mye forskjellige svar her nå. Ja, så hvor, for eksempel de som har svart aluminium, hvor I telefonen de finner det? Noe som vet. Ja.
Ofte rammene.
Ja. Det ofte yttre delene. Ja. Plast og glass, det da hovedsakelig deksel, skjerm. Gull, hvor du finner det da? Ja.
Det det der circuit boardene der, liksom de tabsa, kan man logge til.
Ja, så disse små, hvis vi tenker oss, det vel og kretskortene, eller hva det heter, så det små dottene der. Ja, ja flott. Mange gode forslag her. Skal vi se. Ta frem igjen den. Så här har vi en en översikt över I alla fall jag funnit som ska vara I en ja, jag husker ikke akkurat vilken modell det är, det varierar ju självklart lite från telefon till telefon och sånt, men som det är sån typisk då fördelning av olika materialgrupper som vi finner I en mobiltelefon. Så cirka 45% utgjøres av metall, det vel da masse prosent går ut fra. 32% av glass eller display da. 17% plast eller skjedeksle. Og 6% av andre typer materialer. Og så ser vi da også igjen hvordan de ulike metallene da ofte fordelt. Både etter mengde, som da på en måte går ut fra 20% her, prosent. Eller vektprosenten, og etter pris. Vi ser da at den, I hvert fall I det, for den telefonen her, det metallet det mest av I mengde, eller I vekt, det da jern. Det de kjemiske symbolene som står her, Fe, det jern. Det også en del silisium, det egentlig et halvmetall, og så det kobber, magnesium. Det 0,02% vektmessig gull, men metallverdi utfra pris 72% og likevel da av kostnaden I av metallene som inngår I en telefon utgjøres av det verslige gullet som det ja, spørsmål PD det vel palladium det også jeg må innrømme at jeg ikke akkurat sikker på hvilke komponenter det inngår I men det vel noe av elektronikken Så ja, så da har det litt sånn overblikk da. Så det veldig, også igjen, for eksempel, mobiltelefonen bare et eksempel, men I all sånn moderne teknologi så det jo veldig mye forskjellige materialer som inngår. Det det som poenget da. Selv om det veldig lite gull, så det jo selvfølgelig veldig dyrt. Så, 72% av kostnadene for av metaller I telefonen utgjøres av det gullet. Se, så ligger han på tida. Ja. Vi tar for øvrig pause fra 9 til 9:15. Så. Ja. Så man skal designe et nytt produkt, så det jo da viktig at det produktet, eller man skal lage en konstruksjon for den del, at det består av materialer som har de riktige egenskapene, Selvfølgelig, det må liksom tåle den bruken som det skal, altså den må tåle det den skal brukes til. Det jo selvfølgelig et veldig viktig kriterium. Det på en måte det første man bør tenke på. Særlig hvis man skal lage en konstruksjon, så må det jo materialene tåle. Altså det må tåle den vekta, eller tåle den belastningen som det skal utsettes for. Så selvfølgelig materialet det må ha tilstrekkelig god høy styrke. Må ha ja, vekt kan jo være noe å tenke på, altså I biler eller andre kjøretøyer så det jo kanskje en fordel at det ikke for stor vekt. Med tanke på drivstoffforbruk. Det blir jo stadig mer populært med innføre mer bruk av lettmetaller og kompositter I biler for eksempel I stedet for stål. Ja, så du må ha de riktige fysiske og mekaniske egenskapene da. Korrosjonsmotstand for eksempel kan være viktig I mange sammenhenger at at det ikke ruster så, men allikevel det mer enn bare selve de egenskapene det jo selvfølgelig kanskje første punktet men det også mange andre hensyn faktorer som man må ta hensyn til det da kostnader design, kanskje at du må ha det riktige utseende, produksjonsmetode, altså har man kompetansen, har man det utstyret som trengs for å produsere dette produktet I det materialet, eller I de materialene som man har bestemt seg for. Og selvfølgelig også viktig med dette med miljøhensyn og bærekraft. Det miljøvennlig å utvinne disse materialene? Kan det det enkelt å resirkulere det? Det bærekraftig? Ja. Så før pause så igjen en liten oppgave til dere som går litt på dette her. Tenk deg at du skal produsere en hammer. Hva du må tenke på? Hvilke egenskaper viktige? Hvilke andre faktorer enn selve egenskapene må vi tenke på når vi skal produsere en hammer og kom til slutt fram til hvilke materialer vil du velge og hvorfor så da kan dere diskutere med sidemannen hvis dere vil eller finne par å diskutere med sett av 5 minutter frem til pause. Men Ja. Da kan dere ta pause nå hvis dere vil, frem til kvart over, så kan vi høre litt om hva dere har kommet frem til når vi starter opp igjen. Ja, dere som meldte dere frivillig til referansegruppe, dere kan skrive ned navnet deres, har det.
måte litt overordnet, det på en måte litt jeg tror om du har sett det på metallordplater, du ser eksamen skolestrukturer på en måte et, en sånn hva skal man si det litt overordnet da når et metall spørsmål da da tenkte jeg da spørsmål da spørsmål da spørsmål da det som som har vært litt sånn ja da, som punkt som følger det blir at skolen da at interaksjon så ligger så det på en måte en faktisk struktur eller det ligger på der ikke struktur orientert da på en det på en faktisk for hvis man tenker at hvis man ser på et metall i et mikroskop, vil man da se en oppgave strukturstatusjon Det vil du alltid se på metallforskap i et mikroskop. Så innenfor her så ligger da atomene kan si et bestemt mønster. Innenfor hvert punkt så ligger her på en måte men ja, det ligger da i et bestemt mønster, men ja, et sånt horn et sånt kristall som også er sånn tenker jeg. Så er det et annet kristall. Den har også den samme gittstrukturen, men kan da ha en sånn orientert litt ellers da. Vi ligger sånn i den retningen innenfor det hornet, så kan vi ligge sånn innenfor det hornet. Altså, gittstrukturen er jo sånn at det finner innenfor hornet, så det sånn at den faller. Det på en måte helt tatt opp. Så. Ja, men et horn er på en som en, og en som kristall. Da. Og innenfor hver kristall så har du da innenfor der finner gittstrukturen. Jeg skal prøve å forklare det litt bedre. Innenfor hvert kristall så ligger gittstrukturen i. Det den samme gittstrukturen innenfor hvert kristall, men så lenge det det samme metallet, men vi kan ligge da i forskjellige orienteringer da. For eksempel det kristallet her, for eksempel det kornet her, så ligger det som ligger sånn, men her som ligger i denne retningen. Det ikke så som Jeg vet ikke om det helt riktig måte å synes på, men innenfor hvert korn så finner du en eller fem gittstrukturer, og der den orientert på samme måte. Der ligger den i samme retning. Jeg skal prøve å ta det mer grunnlig på neste uke. Disse stykker er som du finner innenfor her, eller i skolen er som også her. Det er hvordan disse her ligger da. Det er nesten litt ondskap, men i hvert fall i forkant, kanskje før helga da. Og da skal jeg også legge en kort tid.
Ok, da får vi komme i gang igjen. Så før pausen så skulle dere jo da diskutere litt hvis dere skulle produsere en hammer, hvilke andre faktorer, eller hvilke egenskaper viktige, hvilke andre faktorer må vi tenke på, og hva, hvilke materialer vil dere da bestemme dere for å bruke, og hvorfor? Så hvis vi starter med det første punktet da, hvilke egenskaper det viktig at hammeren har? Ja.
Det kommer jo an på hva hammeren skal brukes til.
Ja,
det en gummihammer, eller om det hammer som spiker.
Ja, hvis vi tenker oss det siste da.
Ja, da det noe hardt. Gjerne stål, ikke aluminium for eksempel da.
Ja.
Stål, jern.
Ja, så hardhet en viktig egenskap. Ja. Ja, andre ting, så tenker på den som skal bruke hammeren, ja. Ja, nettopp. Ja. Mm, ja, bra. Så ja, så en, ja, så det på en måte det første aspekt som sa, når det gjelder selve det hammeren skal brukes til, altså den delen som skal slå spikeren, den bør jo ha god hard, altså ja, det jo hardhet, som du sa, en viktig egenskap, og også da for den som skal bruke hammeren da, at den skal være, at den skal ha godt grep og være god å bruke da, for den skal bruke. Så det da, det kan da være viktige egenskaper. Det andre faktorer da, enn selve materialegenskapene? Ja, du har jo for så vidt vært inne på noe der da, med hvordan det liksom fra brukerens side. Men det andre egenskaper enn det vi tenker på når vi skal velge materialer? Ja.
Jeg husker det relevant, men vektfordelingen.
Mhm. Ja, hvor tyngdepunktet ligger, eller ja, litt sånn hvordan designen, det går litt på hvordan den skal utformes da, dimensioneres, ja.
Kostnad og ja, produktmetoden, kan man også produsere det, eller ikke?
Ja, mm-hmm. Ikke bruke for kostbare materialer. Mm. Ja, da har vi jo egentlig nevnt mye av det viktigste tingene vi må tenke på da, før vi velger materiale. Så hvilke materialer vil dere foreslå? Ja.
Vi kom på to da.
Ja.
Den ene var den gummi på tuppen med treverk da.
Ok.
Så den andre var rustfritt stål med treverk eller, ja, og gummi.
Ja. Ja, det vel i grunnen gode forslag det. Så ja, så det viktig å tenke på da at det der, ja, for så vidt stål og gummi jo for så vidt greit nok. Stål jo også, det finnes så mange typer, men det ble foreslått rustfritt stål her. Og igjen da, det kanskje da lurt å velge da, det finnes jo veldig mange forskjellige stål. Legeringer, det skal vi jo lære mer om senere. For eksempel noen som ikke unødvendig dyrt, da. Kan være lurt å tenke på. Ja, så det var en liten øvelse i det. Jeg skal si litt om funksjonelle materialer og konstruksjonsmaterialer. Det på en måte to måter man kan gruppere materialer på, da. Funksjonelle materialer, der det altså, i produkter hvor man bruker funksjonelle materialer, så man ute etter å utnytte direkte, da, enten fysiske, kjemiske, elektriske egenskaper. For eksempel bruke komponenter som leder strøm godt, da. Da utnytter man jo de iboende fysiske egenskapene, nemlig at det materialet en god strømleder, hvis det for eksempel skal brukes i en elektrisk komponent. Men det finnes også mange andre eksempler på det. Ja, så strømledere, som jeg nevnte, transistorer, hvor man utnytter materialer som gode strømledere, eller man kan bruke halvledere og sånn slags. Men det finnes også enda mer sånn, hva skal man si, hverdagslige eksempler. Et ullskjerf for eksempel også egentlig et funksjonelt materiale, ull, fordi det benytter det at ull en god varme, at det en dårlig varmeleder da, egentlig, eller at det godt isolerende. Fordi ullskjær skal bidra til at man ikke fryser. Så det også da, på en måte en funksjonell materiale. Så man utnytter altså direkte iboende fysiske, kjemiske eller elektriske egenskaper i en materiale. Når det gjelder konstruksjonsmaterialer da, på den andre side, hvilke egenskaper det som viktige der? Ja.
Det hardt.
Hardt, ja. Ja. Andre, altså hardhet, ja, for så vidt. Andre egenskaper som viktige med tanke på konstruksjonsmaterialer.
Smeltepunkt.
Ja, med tanke på produksjon, kanskje, ja. Ja.
Pris.
Hmm? Pris. Pris, ja. Ja, så nevnte jeg hardhet, og da vil jeg også si styrke en viktig egenskap, og vekt, kanskje. Så, i konstruksjonsmaterialer, der vi mest ute etter å utnytte det som kalles for mekaniske egenskaper, da. Og mekaniske egenskaper på en måte en litt sånn overordnet begrep, som innbefatter styrke, hardhet, form, den slags. Bæreevne. Så der utnytter man materialet på en litt annen måte da, enn man gjør med funksjonelle materialer. Både det at det sterkt nok, at det formbart, at det kan designes, formes på en sånn måte, at man utnytter best mulig bæreegenskaper, for eksempel. Så det da eksempler på altså, konstruksjonsmaterialer. Det altså materialer som brukes i for eksempel bygninger, broer, også i forskjellige verktøy, da, for eksempel, som jeg var inne på med denne hammeren. Der var vi jo egentlig ute etter både, ja, først og fremst sånne type mekaniske egenskaper. Men man kan også benytte en kombinasjon av disse to. Hvis vi for eksempel tenker oss en kjele, da. Hvilke egenskaper det viktig at en kjele har? Hvis du skal nevne ett eksempel som går på funksjonalitet, og ett annet eksempel som går på mekaniske egenskaper. Ja?
At den ganske stødig, og at den leder varme.
Ja.
Eller sier du sånn at den var veldig stødig.
Ja, riktig. Så fra denne siden altså, god varmelederegenskaper, eventuelt gode elektriske lederegenskaper. Og når det gjelder dette punktet, så det da at det, kan, at det et formbart materiale, da. Det kan formes som en kjel. Så der utnytter vi både funksjonelle egenskaper og da mekaniske egenskaper, da. Sånn som styrke og formbarhet. Så da kan jo for eksempel aluminium være et godt eksempel. Da. Aluminium jo veldig formbart og har i tillegg god varmeledningsegenskaper. Dette med varmeledningsegenskaper det gjelder jo for så vidt for alle metaller. Da. Ja. Her en liten oversikt over konstruksjonsmaterialer, litt sånn inngruppering av materialer. Så de som har merket, de blå her, de blå rutene, det da materialer som vi særlig skal komme inn på i dette emnet her. Da. Metaller, polymerer, altså plastmaterialer, da, kan vi tenke på det som, selv om det egentlig polymerer innbefatter enda litt mer enn det også, men vi kan i hvert fall i dette faget her tenker på det som plastmaterialer og kompositter, men også keramer og trematerialer kan også brukes, men det ikke grunnen til at jeg har lagt det i grått at det ikke materialer vi skal ha noe om i dette emnet her. Så har vi da forskjellige undergrupper da, metaller. Selvfølgelig stål jo fortsatt det mest anvendte, i hvert fall med tanke på konstruksjoner, så jo det mest anvendte metallet, fortsatt. Men jeg har også aluminium og andre lettmetaller. Polymerer, vi skal ha litt, vi skal ikke ha så veldig mye om plaster. Det skal dere ha mer om I materialære 2, som dere skal ha senere I studiet. Men vi skal ha litt grann om det. Der har vi både noe som kalles termoplaster, noe som kalles herdeplaster. Og så kompositter finnes det også I mange ulike typer, da, men hovedundergruppen da plastbaserte, metallbaserte og keramebaserte. Keramer det da for øvrig da, den overordnede begrepet vi bruker for alle sånne leirebaserte materialer, altså eller leire og steintøy og den slags. Glass, beton. Jeg kan bruke et par minutter på å tenke gjennom, diskutere hvilke karakteristikker har disse her ulike materialgruppene med tanke på utseende, egenvekt, varmeledningsegenskaper, elektriske egenskaper, hardhet, formbarhet og resirkulerbarhet. Så jeg kan bruke et par minutter på å diskutere det med naboen, hvis dere vil. Herdeplaster sånne som lages fra sånne flyvende, som støtes fra sånne resin, sånn at de kan ikke smeltes. Det ofte høyere hardhet og styrke av herdeplaster, men de kan ikke smeltes.
Eksempel de nye plaskene og de gamle som før.
Ja, antagelig.
Jo, det nye kan der de gamle som blir sleipende.
Ja.
Det var så hardt, og det var
hardt. Ja, mulig. For eksempel, så kan det være sånn. Også der kompositor på en måte grunnmaterialet der serranen har begynt til det på sånn arbeidet det sånn jeg begynte med det som man tenker på kompositor serranen metall hvor det serranen som grunnmaterialet så det det som ja, dere har jo ikke lært så mye enda om vi skal ha det med seg det bare litt sånn litt som overhørende. Ja, vi kan jo bare ta litt raskt og gå igjennom. Det jo selvfølgelig, det jo, jeg forventer ikke at dere kan masse om polymerer og kompositter enda. Vi skal jo ha litt mer om det senere, men ja, det var mest bare... formålet var litt liksom tenke litt over da egenskaper hos altså hva som karakteriserer I hvert fall de av disse materialene dere kjenner til da så hvis vi tenker på utseende da hvis vi tar for oss metaller da hva det som liksom spesielt med metaller I forhold til de fleste andre materialer med tanke på utseende ja Ja, nettopp. Vi har, så det da, kan ofte være litt sånn designmessig tenk på da, med metaller. Ofte så brukes jo, det har blitt populært med for eksempel deksler på mobiler og PC-er. For eksempel bruke børstet, eller aluminium, magnesium, eller også I biler og sånn, på paneler og sånn. Så der utnytter man jo utseende da, til metaller for eksempel. Ja.
Så jeg bare nevner at metallet leder jo varme ganske bra, og så du merker når du holder noe som metall. Da. Det
ja.
Den følelsen du får, at det litt kaldere det du holder, du merker at det metall.
Ja, så det går jo på det med varmeledningsegenskaper. Også metaller jo den den materialgruppa som har som best varmeledere av disse som står her. Egenvekt. Når jeg sier om det, hvis jeg ser på overordnet materialgrupper, da. Metaller I forhold til polymerer og kompositter. Og så metall, ja, nå det jo mange ulike, nei, vi har jo tyngre metaller og lettmetaller, så der det jo selvsagt store variasjoner, men... Men både polymerer og kompositter har jo ofte lav egenvekt I forhold til i hvert fall stål, hvis vi ser bort fra lettmetallene. Da. Så det jo stadig mer interessant for eksempel å bruke komposittmaterialer I for eksempel biler, lettmetaller eller kompositter for å redusere vekt, fordi det lavere egenvekt enn stål. Da. Så dermed mindre drivstoffforbruk. Eller også I andre, for eksempel I fly også. Fly og båter. Ja, varmelederegenskaper og elektriske lederegenskaper, der har vi jo nevnt metaller der også, de har jo gode både varmeledningsegenskaper og elektriske egenskaper. Polymer og kompositter brukes jo ikke så mye til den slags, så derfor alltid metaller bedre egnet hvis man ute etter å ha høye god, eller stor varmeledning, stor elektrisk ledningsegenskaper, men ofte så man jo på motsatt fall, ønsker man jo kanskje å ha varmeisolerende materialer, da bør man jo se til noe annet enn metaller I hvert fall. Ja. Okay. Vi kan hoppe til det siste punktet der da, resirkulerbarhet. Hva kan jeg si om kompositter, for eksempel? Vet dere hva kompositt forresten? Nei, nei, det skal ikke... Jeg har, det ikke noe selvfølge at man vet hva det Altså, kompositt et material som satt sammen av flere ulike materialgrupper. Så et plastbasert kompositt altså plast som et grunnmaterial, og så tilsetter man for eksempel fibre, karbonfibre, eller noe annet material fra en annen materialgruppe. Da har man en kompositt. I metallbasert så det metall som grunnmaterial, så tilsetter man for eksempel keramisk pulver. Da. Det kan bidra til å øke hardhet, øke slitestyrke og sånt. Så det kan man også kalle en kompositt. Hvis jeg tenker på resirkulerbarhet da, av kompositter i forhold til rene materialer, hva kan du si om det? Ja. Så selv om kompositter har blitt veldig populært, så det en utfordring da med tanke på miljøhensyn. At det en utfordring å, med tanke på resirkulering å få skilt de ulike materialene fra hverandre igjen da. Når det skal destrueres. Så alt dette her så skal vi ha litt mer om etter hvert i kurset. Vi skal gå litt vi skal nå fokusere litt mer på hva det vi skal hva dette kurset her skal handle om videre. Og i dette materialemnet så det metaller som det den materialtypen vi skal fokusere mest på. Og vi kan da egentlig dele inn i de to typene som vi så på den forrige sliden. Stål, det fortsatt et meget viktig materiale, det i hvert fall med tanke på konstruksjonsmaterialer, så det det desidert mest produserte, mest produserte metalliske materialet som brukes. Så derfor så blir det naturligvis en del om stål etter hvert. Men også, vi skal også se litt på aluminium og øvrige lettmetaller, da særlig magnesium og titan. Skal vi komme inn på. Ja, vi skal ha litt om plastmaterialer også. Ikke så... det blir jo mer fokus på det i det, et senere materialkurs det jeg skal ta. Men vi skal komme litt inn på det mot slutten av kurset. Og når det gjelder alle disse her materialgruppene, så skal vi se på både på generelle egenskaper, på anvendelser, og litt på produksjon og tilvirkning. Vi skal komme inn på disse punktene her også for de forskjellige metalliske materialene. Vi skal også ha litt om kompositter da, og samme der. Generelle egenskaper, anvendelse, produksjon og tilvirkning. Når det gjelder oppbyggingen da, av dette emnet her, så kan det da egentlig deles inn i to, hvor vi de første ukene, før vi liksom går inn på og ser på de konkrete forskjellige materialtypene, de forskjellige typene metaller og så videre, så skal vi først, i den første delen, de første ukene, gå ta for oss litt teoretisk bakgrunn for hvordan disse metallene og disse materialene bygd opp. Så hvis vi har en metallisk komponent, hvis vi zoomer, hvorfor har de forskjellige materialene de egenskapene de har? Hvorfor for eksempel stål sterkere enn aluminium? Eller hvorfor aluminium mer formbart enn stål? Og hvordan det legeringer egentlig fungerer, hvorfor lager vi metalllegeringer, alt dette her ting vi skal komme inn på. Var det et spørsmål forresten? Kom opp her.
Ja. Metaller og krystaller, det samme,
Ja, altså, det der skal vi jo komme mye nærmere inn på etter hvert, men jeg kan si at metaller jo noe vi kaller for krystallinske materialer, altså det betyr at de bygget opp, hvis vi ser på mikroskopisk nivå da, så det bygget opp av det vi kaller krystaller eller korn. Det egentlig bare samme, andre ord for det samme. Så det ting vi skal komme inn på. Og neste uke så skal det handle om nettopp det med gitterstruktur og kornstruktur. Så vi skal lære mer om hvordan metallene I første rekke da, bygget opp helt ifra aller minste nivå, fra atomnivå og videre oppover på, til da litt større skala, så i hvert fall sånn at vi kan se det I vanlig lysmikroskop, så kan vi se det som kalles kornstruktur, det skal vi se på I den første labøvelsen om et par uker. Så det det vi skal begynne med. Vi skal nå etterpå starte litt så smått med å se på atomer og kjemiske bindinger. Og vi skal da etter hvert komme inn på hvordan reagerer metallene når de utsettes for yttre krefter. Hva det egentlig som skjer? Altså en ting det vi kan se med et blått øye, men hva det som skjer? Vi skal få oppbygd en forståelse av hvorfor skjer det som skjer? Hvorfor kan en aluminiumstav strekkes så mye lengre enn en stålstav, for eksempel. Hva det egentlig som skjer på nede på atomnivå? Så vi skal se da på hvordan deformasjon av metaller, yttre krefter. Skal komme inn på noe som kalles for faser, fasediagrammer. Så jeg kan bekymre dere veldig for det enda. Det kommer vi tilbake til. Og vi skal se da på ulike metoder for å teste teste egenskaper da, til materialer, ikke bare metaller for så vidt, men vi skal ha en del om det, og det også mye av det som disse labøvelsene handler om. Dere har jo allerede, det som var på den labaktivitetsdagen, har jo allerede sett strekkmaskin. Det var plastmateriale som ble strukket der, men vi skal også se på det på den ene labøvelsen her, og vi skal også se på andre typer tester da. For å teste materialers mekaniske egenskaper. Og da det mye forskjellig man kan teste. Når en strekkmaskin, da tester man jo for eksempel, da tester man jo styrke I strekk. Men det også andre mulige måter å teste styrke på. Trykk, bøyning. Man kan teste hardhet. Man kan teste hvor følsomt et materiale for å gå til sprøbrudd, altså at de kan en del forskjellige metaller utsatt for det. Ved lave temperaturer for eksempel, så kan metaller bare knekke tvers av hvis de utsettes for stor belastning. Så videre. Og vi skal også se litt på forskjellige, altså hva som skjer når metaller varmebehandles for eksempel. Hvorfor gjør man det? Både stål og aluminium, for eksempel, aluminiumslegeringer vanlig å varmebehandle for å forbedre egenskapene. Hva det egentlig som skjer på det har å gjøre med ting som går helt ned på atomskala? Så det da første delen av kurset, det da teoretisk bakgrunn, de første, cirka første halvdelen, og så I den andre halvdelen så skal vi da komme mer konkret inn på disse ulike materialene som jeg nevnte på den forrige sliden. Nå skal vi gå mer konkret inn på stål, på aluminium og andre lettmetaller, og litt om plaster og kompositter da, til slutt. Og da som sagt, innenfor hver av disse materialgruppene skal vi da gå inn på både generelle egenskaper, bearbeiding, anvendelser, produksjonsprosesser og så videre. Ok, da har jeg ikke veldig mye tid igjen I dag, cirka et kvarter, og da skal vi begynne så smått på, altså vi skal begynne å nå se litt på hvordan materialene bygget opp da, og da særlig da det som kalles for krystallinske materialer, men det vi skal komme inn på I dag, det gjelder egentlig generelt for alle materialer, all materie. Og det har jo da rett og slett litt å gjøre med hva slags atomer de bygget opp av, og hvordan disse atomene henger sammen. Det mange her som har hatt kjemi på videregående? Noen nikker. Ja. Ja, ikke så mange. Noen få. For dere så blir dette her litt repetisjon. Trolig kjent stoff. Så alle, ja, alle vet hva atomer alle har hørt om det. Det jo det vi kan tenke på som materiens aller minste byggesteiner. Det var jo da en greker som het Demokrit som først var den første som da framla denne hypotesen om at alt stoff kan deles opp helt til vi kommer, men vi kommer da til slutt til den minste del som ikke kan dele opp lenger. Det kalte han for atomer. Det betyr da udelelig. Nå viser det seg at det stemmer ikke helt, men så langt vi trenger å bry oss I det faget her, så, så for så vidt atomene de minste byggesteinene. Så dette var lenger bare en hypotese, og det var jo først på, tidlig på 1900-tallet at det faktisk ble bevist at atomer faktisk eksisterer av Einstein. Han som påviste at det faktisk jo, det atomer som altså at atomer faktisk eksisterer. Men, som dere kanskje vet, så jo, det jo ikke helt riktig at ikke atomer kan deles opp enda mer. Atomer kan består igjen av flere bestanddeler. Vi har da det som kalles for atomkjernen. Og atomkjernen, den igjen bygget opp av noen små partikler som kalles protoner og nøytroner. Protoner, de har da positiv elektrisk ladning. Nøytroner har ingen elektrisk ladning. Så protoner og nøytroner utgjør atomkjernen. Og atomkjernen utgjør så å si over 99,99% av atomets masse. Nesten all massen til atomer befinner seg I kjernen. Men så har vi også en annen veldig viktig bestanddel, som kalles for elektroner, som vi da kan I hvert fall illustrere som går I bane rundt kjernen. I hvert fall sånn vi kan tenke på det. Og det da partikler med negativ elektrisk ladning. De har da samme ladning som protoner, bare bare minus I stedet for pluss. Men like stor da, sånn størrelse, men bare med motsatt fortegn. Atomer jo, som dere forstår, ikke særlig store. Utstrekningen til et atom sånn typisk 0,1 nanometer. Og en nanometer, det da en milliardedels meter. Eller en milliontedels millimeter. Da. Så hvis dere ser på linealen deres, så ser dere en millimeter, og så deler dere opp den I en million deler, så vil det en sånn del, det vil være cirka bredden av et atom, eller diameteren til et atom. Dette kjent stoff for de fleste? Ja. Disse elektronene de ganske viktige, så det skal jeg komme tilbake til. Ja, dette bare det jeg akkurat sa, de punktene her. Vi har også kalt for atomnummer, og det rett og slett et nummer som lik antall protoner I kjernen. Dere har hørt om det skal også grunnstoffer. Og et grunnstoff, det et stoff som består av bare en type atomer. Og det som utgjør atomets identitet, det rett og slett hvor mange protoner det I kjernen. Eller atomnummer da, om du vil. Så for eksempel, oksygen, det et grunnstoff. Alle oksygenatomer har like mange protoner I kjernen. Nærmere bestemt 8. Alle oksygenatomer har 8 protoner I kjernen, og dermed atom nummer 8. Så det på en måte identiteten til oksygenatomet. Hydrogen har kun 1 proton I kjernen, og har dermed atom nummer 1. Alle hydrogenatomer har da 1 proton I kjernen. Det identiteten til hydrogen. Antall nøytroner, det kan variere litt. Det trenger ikke å tenke så mye på her. Og ja, så alle hydrogenatomer har da atomnummer 1, alle oksygenatomer har atomnummer 8, alle heliumatomer har atomnummer 2, fordi det to protoner I kjernen, og så videre. Og I alt så finnes det 118 forskjellige grunnstoffer, som da har fra 1 opp til 118 protoner I kjernen. Så det var det jeg akkurat nevnte. Så som jeg nevnte da, hydrogen et grunnstoff, helium et annet grunnstoff, jern et grunnstoff, jern har 26 protoner I kjernen, og dermed atomnummer 26. Så det alle jernatomer har da 26 protoner I kjernen. Gull, 79 protoner I kjernen, så det atomnummer 79, grunnstoff nummer 79. Det var det jeg nevnte, 100, og det finnes nå per I dag 118 ulike grunnstoffer. 90 av disse finnes naturlig, sånn cirka. Resten har man kunstig fremstilt I laboratoriet.
Ja. Bare ren nysgjerrighet der.
Ja.
Og siden det protonet, hvor høyere tall eller mengde protoner det I et stoff, da, hvor tyngd det stoffet da? Sånn teoretisk, sånn det ja. Ser ut som det
Ja, altså når det gjelder tyngden, altså det går jo på både protoner, men også nøytroner. Protoner og nøytroner veier omtrent det samme. Så da kan man tenke seg at helium, det jo to protoner, og det da cirka dobbelt, altså et heliumatom veier da omtrent dobbelt av et hydrogenatom. Men det ikke helt sånn, fordi at helium har også flere nøytroner. Sånn at I gjennomsnitt så veier et heliumatom fire ganger mer enn et hydrogenatom, cirka. Det har også som regel to nøytroner, mens de aller fleste hydrogenatomer har ingen nøytroner. Og gjennom at nøytron og protoner veier omtrent det samme, så blir da massen til et heliumatom cirka fire ganger så stor som hydrogen. Så, ja. Det litt sånn... Sånn røft regnet, da, så for eksempel et gullatom, da, det da, da 79 ganger så mange protoner I kjernen som et hydrogenatom, så det utgjør da 79 ganger så stor masse, men så har du I tillegg også I hvert fall så mange nøytroner I tillegg, sånn at atommassen til gull da nærmere, den nok noe nærmere 200 ganger massen til et hydrogenatom. Da. Når det gjelder elektroner, de har så liten masse I forhold til at de regner vi. Det utgjør nesten ingenting. Ja, så alle disse her 118 grunnstoffene, de da systematisert og ordnet I noe som kalles for periodesystemet, eller periodetabellen. Det sikkert, de aller fleste har sikkert sett det før. Ser sånn ut. Så alle de 118 grunnstoffene da, med sine kjemiske symboler og med sitt atomnummer. Atomnummer det tallet som står I øverste. Og så da de kjemiske symbolene bare da, I stedet for. Navnet, kjemiske symbolene da, som de på grunn av det greske eller det latinske navnet på grunnstoffet. Så det derfor jern for eksempel har Fe, kommer da fra, jeg tror det latinsk ferrum, som jern heter på latinsk. Gull. Ja, nå ser ikke dere pekeren min. Gull, den står her, den kjemisk symbol AU, på grunn av at det heter aurum på latinsk. Derfor så det. Så det ikke alle. Det ikke alle symbolene, eller alle kjemiske symbolene som like intuitive da, vite, I forhold til navnet på grunnstoffet, men det ikke noe dere trenger å bekymre dere veldig for I det faget her I hvert fall. Den fargekodingen her, det har å gjøre med at de som lilla eller rosa, det metaller. De hvite ikke metaller. Og så har vi noen få, disse gråaktige, som noen få på høyre siden der, det da det som kalles halvmetaller. Og poenget her bare å merke seg at veldig stor andel av grunnstoffene metaller. De utgjør veldig stor prosentandel av alle grunnstoffene. riktig nok når det gjelder noen av disse her aller dine aller høyeste atomnummer, de har man klart å lage, altså der har man bare klart å fremstille noen få atomer, så det ikke så godt å si om de har metalliske egenskaper eller noe annet. Man går vel ut ifra at det ville vært det, hvis man hadde klart å fremstille så stor mengde av det, at man faktisk hadde kunnet se det med det blått øyet. Det har man foreløpig ikke klart, det på grunn av at disse her veldig, disse her aller tyngste grunnstoffene, de så ustabile at de eksisterer bare noen få sekunder, og så klarer ikke atomkjernen å holde seg sammen, den deler seg opp I to andre atomer, så sender den ut radioaktiv stråling. Men, ja. Uansett, det uansett ikke viktige, hvis jeg trenger ikke å tenke så mye på I dette faget her, hvis det ikke så mange vanlige materialer som bygget opp av Rutherfordium, for eksempel, nummer 104. Det ikke så veldig mye anvendt materiale. Men veldig mange stoffer består ikke bare av ett grunnstoff, men de kan være satt sammen av flere. Og det kaller vi for en kjemisk forbindelse. Og det, altså det finnes jo, man kan jo tenke seg mange forskjellige eksempler på eller stoffer som sammensatt av flere. Metalllegeringer for eksempel. Men metalllegering ikke en kjemisk forbindelse. For at det skal være en kjemisk forbindelse, så må vi ha stoffer som satt sammen I et bestemt antallsforhold mellom forskjellige grunnstoffer. Det vil si at på en måte, alle molekyler må ha akkurat så og så mange av de forskjellige grunnstoffene som utgjør molekylet. Det noen som har et eksempel på et stoff som en kjemisk forbindelse? Ja?
H2O.
Ja. Også bedre kjent som vann. Ja. Det et eksempel. Andre?
CO2.
Ja, CO2, ja. Karbondioksid.